Alpi Bumov poslušamo glasbo Petra Brocmana, Majida Bekasa in Hamida Drakea. Album Catching Ghosts Live at Jazzfest Berlin, ki je izšel konec aprila letos pri nemški založbi ACT Music. Piše Miha Zadnikar. Pričujoča radijska postaja lahko po svoji osnovni vokaciji za božični večer ponudi marsikaj vabljivega in intrigantnega z področja raznih kontrakultur in še česa. Godba Gnawa Severa Afrike, še zlasti takole odigrana, se zdi za to sila prikladna, saj v sebi nosi tako liturgične kot pred oziroma zunaj religijske prvine, tako da lepo povzame univerzalizem praznika. Za navrh pa vsebuje tudi hipnotičen trans in izrazito zdravilsko ambicijo, kar nam v tehle turbulentnih časih vsekakor utegne omogočiti jasnost misli, občuten in stremljen. Gnawa je, naj si na kratko osvežimo spomin, gibka godba oziroma spev, ki združuje islamski sufizem in predislamsko afriško ljudsko glasbo. Samo ljudstvo po imenu Gnawa je nasledek starodavnih močnih vezi med Marokom in območjem Kano Ahausa, ki ga danes poznamo kot del Nigerije. Etnično so bili Gnawa iz Sahela spod Sahare gor na sever v Magreb privedeni sužnji, ki so po osvoboditvi postali del sufijskega reda, a so obenem ohranili svoje lastno obredje, ki je bilo zlasti povezano z izganjanjem zlih duhov, zdravljenjem anksioznosti in drugih duševnih stisk ter škorpionovega pika. Godba Gnawa in njen poseben bluz se v glavnem izvajata v nižjih in srednjih tonskih registrih z glasom in ustreznimi glasovnimi odgovori. Dvo- ali tristrunsko lutnjo guembri, imenovano tudi sintir, obličeno v kamelje usnje, s ploskanjem in ročnimi činelami, kastanjetami, množinsko imenovanimi krakeb. Potem, ko so Zahod z Marokom in njegovo glasbeno kulturo v 50-ih letih 20. stoletja seznanili literati Paul Bowles, William S. Burroughs in Brian Gizan, so Gnawa beležke o transu in čar droge na pot konec 60-ih zvabile tudi celo vrsto muzičistov. Z gradivom so se tako za mlada seznanili Brian Jones, Jimmy Page in Robert Plant. Nekolikan pozneje so maroške muzičiste aktivno obiskali, vzemimo še Randy Weston, Bill Laswell, Adam Rudolph, Tucker Martin, Jacob Collier in Lee Ranaldo. Gnawa, obenem pa njej sorodne, do konca razprte, kričave sufijske piščali zasedbe The Master Musicians of Jujuka, so nadalje pritegnile tudi džezovske pihalce. Tako so Brocmanovi ameriški svobodnjaški kolegi predhodniki Ornette Coleman, Pharoah Sanders in Archie Shepp svojo saksofonsko igro predvsej plodno napojili zvenom maroških godb. Prav z maroškim vzgibom naj bi bila zasnovana Colemanova harmolodika. Maroko je pritegnil tudi mladega Petra Brocmana. Če tega takoj ne razpoznamo po vsebini, pa se v to smer zagotovo nagibljata njegov modus in tehnika igranja. Zlasti klarinet često zveni precej grobo, odigran na ustrezno trdnih ustničnih jezičkih spominja tako na omenjene piščali iz slavne jame v gorovju Rif, kakor na otomanske kovinske različice sicer navadno lesenih glasbil. Nadalje velja, da je bil Brocman kot špilavec zmerom ikonoklast, tako da ga je pritegnila godba, ki kliče po kontrapunktu, v katerem se lahko razigra, tako da se sploh ne zmeni za lestvice ali harmonije, pač pa se v gradivo poda kot svojevrstna motnja. V izraziti dialektiki tenzije, skozi katero se potem lahko porodi kaj novega in s kakršno se je sicer rad postavil tudi v občem glasbenem pristopu, ne le v izvedbi Gnawe, razberemo tudi značilno Brocmanovo politično noto. Njegovo zavedanje, da je odraščal v povojni Nemčiji, ga je oborožilo z nasprotovanji prednikom in okuženemu sočasnemu družbenemu okolju. Svoj unikum je razvil v likovno-umetnostni praktiki, v muziki pa ga je dodatno podkrepil z jasnim zavedanjem, da sicer špila radikalen jazz, a pri tem ni niti Američan, niti Črnec. Pričujoči album oziroma koncert evocira dvoje pomembnih poprejšnjih Brocmanovih soočen z Gnawo. Na prvem je njegov maroški sošpilavec Malem, v prevodu Mojster, rano preminuli Mahmud Ganija, za OK Disk je izšel posnetek z festivala Wellson Limited v Avstriji, narejen leta 1996, drugi pa je nastal v družbi z Mahmudovim sinom Muhtarjem Ganijo in sicer na festivalu Angelika v Bologni leta 2019. Slednji nosi naslov, ki je tudi referenca za tokratnega The Catch of a Ghost. Za bobni je v obeh primerih sedel Hamid Drake, Brocmanov pogosten sošpilavec, znan iz čikaškega tenteta in Eilerjevskega kvarteta Die Like a Dog. Njegovo poznavanje afriških tančin sega od enkratne imitacije maroških skledastih ročnih činel kastanjet tja do obče poliritmije in dovolj nonšalantnega pomikanja metrične scheme, subtilnih pohitevanj in upočasnjen, kar v kombinaciji sproducira prav poseben puls. V življenju sem igral z najmočnejšimi basisti Amerike, je pred enim letom izjavil Brocman, in po mojem Maročani delajo enako zapletene reči kakor oni. Imajo podoben drive. Bekas in Hamid se ritmično izvrstno razumeta in ko Bekas še odpre svoj glas, je to zame prava stvar. Če je Brocman v dveh starejših inačicah Gnawe rad poudaril svoje avtorstvo, se tokrat z ene strani sicer podredi dikciji in notranjim pravilom točno določenih starodavnih spevov, po drugi strani pa nenehno sili čez in ravna odločno, po svoje. Poudariti velja, da je izid dialektičen tudi navzven. Prejmemo namreč godbo, ki je zahodnemu ušesu bliska in obenem odmaknjena. Ritmika in melodika pa se tako vešče prepletata, da ne moremo več govoriti o specifičnih glasbenih parametrih, pač pa o nekakšni celoti, o tako rekoč ritmični melodiki. Afriško-evropsko-ameriški trio nam predoči enkratno dramo, konceptualno oziroma bolje rečeno, ritmično razdeljeno na štiri samostojne enote. Majid Bekas je tukajšnjemu občinstvu nemara manj znan od obeh sodelavcev, tudi pripomniti velja, da ga v svojih oddajah občasno zavrti kolega Mario Batelič. Leta 2014 pa smo ga lahko v triu, ki nosi identično ime kakor uvodni štikelc nocojšnje tolpe bumov, Šalaba, slišali tudi na jazz festivalu Ljubljana. Njegova partnerja sta bila tedaj pianist Joakim Kun in tolkalec Ramon Lopez. Bekas, klasično študirani kitarist, dolga leta pop špilavec na banjo, poznaje utemeljitelj Gnawa Blue Banda in nekaj časa tudi direktor Jazz Ošela festivala v Rabatu, je s Kunom sodeloval že poprej, saj sta ga on in Klaus Doldinger privabila tudi k sodelovanju z nemškim bendom Passport. Pridružimo se zdaj navdušenemu tisočglavemu občinstvu v čudoviti veliki dvorani Haus der Berliner Festspiele in prisluhnimo celotnemu koncertu. Pri tem nam ne gre zlahka z jezika, da imamo opraviti s poslednjim Brocmanovim posnetkom, kajti pri novem džezu in improvizaciji so pota dovolj vijugava in muhasta, da bi se kdaj morda ne pojavilo še kaj. Hudo bolni Brocman je slab mesec pred smrtjo letošnjo pomlad vsekakor še prejel svoje avtorske izvode albuma. Historični dokument lepo razodene in obenem prikrije pihavsko pretenzijo pri dobrih 80-ih letih starosti, ko sam izvajalec dobro ve, kaj zmore in česa ne. Že sama ambažura oziroma mišični nastavek okoli ust z leti seveda šibi. Nedavna pandemija je terjala svoj pljučni davek. Pihalec se je na vse zadnje sam dobro zavedal, kakšne posledice je pustilo dolgoletno strastno kajenje v mladosti. V času tele izvedbe je Peter Brocman javno izjavil, da kajpak ne more več igrati s tolikšno energijo, kakor vzemimo v času albuma Machine Gun leta 1968. Zatorej se bolj osredotoča na dinamiko in odtenke zvena. Toda slednje pač v velikem slogu, predano in brez kompromisov, tako da navadno, nepoučeno uho kakšnih sprememb niti ne zapazi. Kakor zmerom v življenju, kadar je v dobri družbi, od sebe da čisto vse.